Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада қазақстандықтардың жаңа 2011 жылды қалай қарсы алғандары, осы мерекеге қалай қарайтындары және алдағы жылға жоспарлар туралы әңгімеленеді. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, 1699 жылы Ресей патшасы 1-ші Петр Григориан күнтізбесін қолданысқа енгізген. Сөйтіп, жылбасы 1-ші қаңтардан басталады. Патша бұл күнді ерекше етіп тойлауды бұйырыпты. Азаттық радиосының сұрақтарына жауап берген азаматтардың басым бөлігі жаңа жыл мерекесінің ерекше белгілері деп шырша, от шашуы, шампан және президенттің жаңа жылдық құттықтауын атап өтті.
Жаңа жыл әр отбасына жылулық әкелетін жасампаз мереке. Ол көңілге үміт пен сенім ұялатады, шапағат пен шаттық сыйлайды. Жаңа жыл ырыс пен ынтымақ жылы болсын баршаңызға.
Азат азаматтық қозғалысының төрағасы Хасен Қожа Ахмет жаңа жыл мерекесін атап өтпейтінін айтты.
20 жасымнан бастап мерекелемеймін. Арандыққа, қиянатқа биліктің халыққа істеп отырған КСРО-ның, кейін Қазақстанның содан қалған мұрагерлері, отаршылдардың қиянат істеп жатқан көре тұрғанда мен ешқандай мейірім жасамаймын, қонаққа бармаймын, өте сүйрек туысқандарға кіріп шығамын, шақырып қоймаса. Мен тек қана ой пікірлерімді істей алмасам да, халық істемесе де, сол ой пікірді қағазға түсіріп үлгірсем деп жүрген адаммын.
Сұхбаттасымыз 2010 жыл қандай оқиғалармен есте қалғаны туралы былай әңгімеледі.
Қазір мүшел жастамын, пайғамбар жасына аттадым. 2010 жылы Қазақстан қайтадан тәуелсіздігінен айырылды. Кедендік одақ деген сылтаумен орысқа қайтадан қосты. Сондықтан мен 91 жылы қалай талап еттім, Қазақстанның тәуелсіз ел болуы бірінші бағдарламамда қойдым, КСРО-дан шығатын мәлімдеп. 20 жылдан кейін қайтадан сайлауға түсуге содан кейін ғана мәжбүр болып отырмын. Егер Қазақстан тәуелсіздігін сақтап тұрғанда мен түспес дедім. Мынандай жасқа келіп, үш рет саяси түрмеде сотталып, денсаулықпен мынандай референдум жасайым 20 жылға шейін отырам деп. Заңсыздыққа бармасам, мен мүмкін сайлауға түсем деп мен де айтпас па едім. Жақсы өмір сүргісі келе ме, келмей ме, оны халық өзі шешеді. Бірақ мен көзім тірі тұрғанда болып жатқан заңсыздықтарға, қиянаттарға көз жұмып қарай алмаймын. Халыққа жеткізуге тырысам.
Хасен Қожа Ахмет 2011 жылы атқаратын жұмыстар аз емес дейді.
2011-ге мен осы міне президенттік сайлау деп айтқан өздері Ертісбаев жариялады, Назарбаевта түседі 12-ші жыл сайлауға деп. Ақыры сайлау болады деген екен, мен сайлауға бағдарлама дайын отырым, мына мейрамдар өткеннен кейін жариялайын деп отырғанбыз, ол 10-дарында, 15-терінде қаңтардың. Соған қаратпастан референдум сайлау болмайды деп біреулер шықты, болсын болмасын, бірақ мен халыққа өз бағдарламамды газет болмаса үнпарақ шығарып, бәрібір халыққа таратам. Мемлекет деген қандай болу керек, президент деген қандай болу керек, оның міндеті қандай, халықтың құқығы қандай, не талап ету керек биліктен, билік не істеуге міндетті халыққа. Соны мен ашып бағдарламамды жазып қойдым.
Жаңа жыл әлемнің көптеген халықтары тойлайтын ортақ мереке. Әртүрлі халық әртүрлі деңгейде және әртүрлі ғұрыпта атап өтеді. Әр жылдың 1-ші қаңтарының түні жаңа жыл түні. Католик христиан дінін ұстанатын Еуропа елдерінде жаңа жыл мерекесінің маңыздылығы 25-ші желтоқсанда тойланатын Рождество мерекесінің дәрежесімен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Қытай өзінің жаңа жылын кейінірек тойлайды. Алматы қаласының тұрғыны Маржан Испанжанова жаңа жылды жаңа үйде қарсы алғандарын айтты.
Ең бас жаңа ұлымыз жаңа үйге қоныс аудардық, жаңа қонысты. Сонысымен есте қалды. Әрине үйді салу және ол үйдің ішін әшекеліп өз дизайнын бойынша толтыру басты жаңалығымыз осы болды. Өз қызықтарымен бәрі де. Біреуімізге ұнайды, біреуімізге ұнамайды дегенде кейінен келіскен жағдайлар бәрі бала шағамен ақылдасып сондай жақсы жетістікке жеттік. 2010 жылға өкпеміз жоқ. Жаңа жылды жаңа үйде қарсы алып, көңіліміз шаттықта, қуанышты сөзбен жеткізу мүмкін емес.
Сұхбаттасымыздың отбасында жаңа жылды тойлауға қатысты дәстүр қалыптасып қалған екен.
Жаңа жылды өз отбасымызда ескішеде Наурызда да тойлаймыз. Екеуінде де. Ондағы біздің ерекшелігіміз жанұямыздың. Бүкіл жаңағы үлкен кісі бала-шағалар біздің отбасымызға жиналып, бір-бірімізге тілегімізді айтып, жақсы жаңағы сый-сияпаттарын жасап, бір-біріне қуантып жатамыз. Сондай, Наурызда өзінше көже жасалынады. Қазақи дәстүрде қарсы аламыз. Я екеуінде де дәстүрмен қарсы аламыз. Шампан ату деген сияқты. Екеуінде тойлаған өзімізге ұнайды, ерекше бір құбылыс сияқты әдетке айналған.
Тарихи деректер жаңа жыл мерекесінің біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықта өмір сүрген Месопотамия халқы арасында тойланғанын айтады. 1-ші қаңтар біздің заманымызға дейінгі 46-шы жылы Рим императоры Юлий Цезарьдің бұйрығымен жаңа жылдың бастауы болып бекітіліпті. 1-ші қаңтар ежелгі Рим империясы кезінде болған мифологиядағы есік-тесіктің кіріс-шығыс жолдарының және басталу мен аяқталудың құдайы саналған Янус атты құдайдың құрметіне жаңа жылдың басы болып бекітілген дейді тарихшылар. Аңыз бойынша Янустың екі басы болған, бір басы алға, бір басы артқа қарап қалған. Алматы қаласының тұрғыны Алматы Орынбаев үшін 2010 жыл қайғылы оқиғамен есте қалған екен.
2010 деген енді ең бірінші бір қайғылы жағдаймен есте қалды. Шешемнен айырылып қалдық. Одан кейін керемет бір өзгеріс болған жоқ деп ойлаймын. Тірлік бастадық, жаңа бизнес бастадық. Бірақ жаңдай сәл кешірек бастап қалған сияқтымыз, сондықтан жаңа басталды деп ойлаймын. Енді құдай берсе, алдағы алдымыздағы жылы соны ары қарай жалғастырсақ, дамытсақ деген ойдамыз. Маусымда жұмыс болғаннан кейін маусымның кішкене аяғына қарай бастап қалдық, енді биыл ертерек бастасақ па деген ойдамыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жаңа жыл, яғни 1-ші қаңтар түні тойланатын мереке христиандардікі емес дейді мамандар. Оның тарихы осыдан 5000 жыл бұрын басталған, ал ол уақытта христиан діні болмаған еді. 11-ші сынып оқушысы Тоғжан Әбдікерімова жаңа жыл мерекесін асыға күтетінін айтты.
Жаңа жылды өте керемет қарсы алдым, өзімнің отбасыммен бірге, сүйікті әпкелеріммен, інілеріммен бірге. Біздің үлкен әжеміз бар. Әжеміздің барлық балалары, немерелері, шөберелері жиналып, 31 күні 12-ге дейін келіп құттықтап кетті. 12-де өз отбасымызбен қалып, жаңа жылды қарсы аламыз. Дәстүр бойынша шампан атып, әжемізді құттықтап, бір-бірімізді құттықтаймыз. Жақсы көремін жаңа жылды. Өйткені мейрамдардың ішіндегі ең жақсысы жаңа жыл болып табылады. Жаңа жыл деген жаңа істің бастамасы, жаңа үміттің бастамасы. Сол себепті жаңа жылды жақсы көрмейтін адам жоқ шығар.
Қазақтың жаңа жылы Наурыз мерекесі. Мұсылмандар діни сеніміне байланысты жаңа жылды тойламайды. Сауд Арабияда 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні жаңа жылды тойлайтын болса жауапқа тартатын көрінеді. Жаңа жылды тойлағандар қамауға алынып жазаланады екен. 2010 жылдың 7 желтоқсанында мұсылман күнтізбесі бойынша хижра 1432 жылы Мухаррам айының 1 күнімен сәйкес келді. Тарихи деректерге сүйенсек, Еуропа күнтізбесі бойынша 7 ғасырдан бастап хижра жыл санағы мұсылмандар үшін есептеу нүктесі болып табылады. Ислам күнтізбесі хижра пұтқа табынушылар Мұхаммедті және оның қолданушыларын құдалаумен Меккеден Мединаға қоныс аударып хижрет етуінен бастап саналатын болған. Тоғжан Әбдікерімованың айтуынша, ол Наурыз мерекесін ерекше ықыласпен атап өтеді екен.
Қазақ халқының жаңа жылы әрине 22 Наурыз күні, себебі күн мен түн теңелетін уақыт мұсылмандардың тойлайтын мейрамы. Жаңа жыл 31 желтоқсанға қарағанда әрине 22 наурызды жақсырақ қарсы аламыз. 22 наурыз ол өте керемет, табиғаттың оянуы, күн мен түннің теңесуі дегендей құтты мейрам.
Сұхбаттасымыз 2010 жылы болған оқиғаларды еске алып, жаңа жылдағы жоспарлармен бөлісті.
Ең бірінші 2010 жыл менің Англияға сапарға шығуыммен есте қалды. Басында барған кезде адасып, автобусымыз таба алмай қызық болған. Өте керемет сапар болды. Ол жерде 2 апта болдық. Мектепшілік олимпиадаға қатыстым, ағылшын тілі пәнінен 2-ші орын алдым. Сабағым жақсы аяқтадым, үздік болып, және де келесі жылы ұлттық бірыңғай тестті тапсырамыз. Сол себепті ұлттық бірыңғай тестте қызу дайындық үстіндеміз. 5-ші сыныптан бері өткен материалдарды қайталап, тест талдап жатырмыз. Аптасына 3 рет әр пәннен. Келесі жылы ең басты мақсатым ол әрине оқуға түсу болып табылады. Мектепті үздік аттестатпен бітірсем деген мақсатым бар. 2-ші мақсатым жоғары оқу орнына түсу, халықаралық қатынастар.
Келесі сұрақ қойған азамат Мағжан Өзбеков те биыл 11-ші сыныпты тәмамдайды. Алайда ол қандай мамандық бойынша оқуын жалғастыратынын әлі шешпеген екен.
2011 жылы менде үлкен бір сын дейма, өмірлік бір ұбыты, сол ұбытыдан жақсылап бір өтіп, жақсы бір өзім қалайтын оқу орныма түссем, мен үшін 2011 жыл жақсы жыл болар еді. Программистқа, немесе екіншісі газ-мұнай несіне факультетіне, үшіншісі темір жолға, төртіншісін энергетик па, соған тапсырып көрейін деген дейсі, әлі нақты шешпен.
Мағжан Өзбеков 2010 жылы жеткен жетістіктері туралы былай әңгімеледі.
Негізі 2010 жыл жаман болмады. Мысалы, бокстан облыстық жарыста 2-ші орын алдым. Және осы 2010 жылда 10-ші сыныпты бітіріп, 11-ші сыныпқа көштім. Жаңа жылда 12-ге дейін балалармен киноға барып қыдырып, сосын 12-де жалпы отбасымызбен жылдағы сияқты отбасымызбен отырып, Назарбаевтың сөзін тыңдап, сөйлеп шампан ат деген сияқты сөйтіп қарсы алдық. Сосын 12-ден кейін тағы да балармен вечеринкаға бардық сағат 5-6-та келіп.
Тарихқа көз жүгіртсек, Совет одағында 1927-1936 жылдары жаңа жылды тойлап шырша төгуге тыйым салынған болатын. Тек 1937 жылы ғана Сталиннің бұйрығымен 1 қаңтарда шырша тігіліп, жаңа жылды тойлауға рұқсат берілді. 1937 жылға дейінгі шыршалардың басында 8 бұрышты жұлдыз болған. Тек 1937 жылы Совет одағының үкімі бойынша 8 жұлдыздың орнына 5 жұлдызды қолданатын болды. Гаухар Жайлаубаева атты азаматша 2010 жылы отбасында көптеген қуанышты жаңалықтар болғаны туралы әңгімеледі.
2010-да көптен күткен ұлды болдық. 2 қыздың артынан 3-ші ұл баланы дүниеге әкелдім. Сонымен есте қалды. Норковый шуба сатып алдым. Баламның сыйлығы болды маған. Үлкен қызым 1-ші сыныпқа барды. Жақын арада Альпимен қоштасты. 2-ші қызым балабақшаға барып жатыр. Жаңа өмірге, жаңа білім жолына 1-ші қадам.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері хабары аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.